Yeşaya 44. bab. Ey kulum Yakup, şimdi dinle. Ey men saylagan İsrail, kulak as. Seni ananın karnında yaratkan, sana yardım etken Rabbi böyle dey. Ey kulum Yakup, ey men saylagan Yeşurun, korkma. Sufsagan toprakka sularını, kuru yerge özenlerini akızacağım. Балаларыңа рухымны төкежегім, евлятларыңа бағышлавымны бережегім. Сув ақымлары янында өскен селбілер кебі отлар арасында өсежеклер. Бірі мен Раббиніңдер, башқасы Якупның адынен адланыр. Да бірі қолынен Раббинің язачақ ве Исраил деп адланачақ. Рабби Исраилнің падишасы оны сатын алған ордуларының Раббисі бойле дей. Мен бірінші, ве мен соңке, менден ғайры Алла йоқ. Мен кебі олған бар ма? Сесіні чықарсын. Кадими халқны яратқан вақтымдан башлап, әр шейні бірер-бірер айтып берсін. Яда кележекте олачақ шейлер аққында хабер етсін. Қорқмаңыз, отыңыз патламасын. Эвел эзелден сізге хабер етіп, олачақны эвелден білдірмеген едім ма? Сіз менім шатларымсыңыз. Менден ғайры Алла бар ма? Йоқ, башқа бір қая йоқтыр. Іч біріні білмейім. Путларны ясаған әркез бош ердір. Оларның істенілген сойларындан бір файда йоқ. Олар өзлері шатлардыр. Путлар бір шей көрмейлер. Бір шей білмейлер, ве масқара олачақлар. Алланы кім япты? Іч бір файда кетірмеген путны кім ясады? Путның таравдарлары епсі утаначақ. Оларны япқанлар тек адамлар. Олар епсі бір ерге топланып, берабер тұрсынлар. Оларның епсінің отлері патлайчақ. Олар епсі масқара олачақлар. Демирчи демирден балта япар, көмір атешінде чалышыр, чокучнен оңа бичим берер, такаттан кесіліп, ач олмағанже сув ічмей болдырмағанже күчлі колынен оны япар. Дүлгер епні тарттырыр, кескін пычақнен четлеріні сызар, көзев ве пергелнен ішлер, оңа дүлбер адамның бичиміні берер, евде турачақ бір путны япар. Кедр тереклеріні кесер, ормандаки тереклерден чам ве эмен тереклеріні сайлап алыр, яда озы терекні сачар, ве оны яғмур остырыр. Адам тереклеріні одын оларақ кулланыр, бір қысмыны бузламамақ ічін яқар, отмек пішірмек ічін де атеш туташтырыр, теректен де Алланы япып оңа табыныр, путны ясап огынде ерге түшер. Терекнің бір қысмыны атеште яқар, ет қауырып тойғанже ашар, қызынып, қызындым, атешні дұйдым айтар. Терекнің қалғанындан ісе Алланы япар, өз путыны ясап, оңа табыныр, огынде бел бүкіп, оңа ялварам, құтар мені, сен менім Алламсың деп дуа етер. Бойлы сойлары бір шей білмес, бір шейні аңламас, көзлері көр, іч бір шейіні көрмейлер, ақыллары қапалы, іч бір шейіні аңламайлар. Іч кімсе бұны ақылына алмаз. Ярысыны атеште яқып, көмір атешінде отмек пішірдім, ет қауырдым ве ашадым. Қалғанындан жиренч бір шей япачам мы, терек парчасына табыначам мы айтмақ ічін не ақылы, не аңлавы етер. Тозның артындан қуалай, алданған юрегі оны йолдан ұрды. Жанını құтарамаз. Сақ қолымдаки шей алдав дегіл мі деп сорамаз. Ей Якуб ве Исраил, бұларны ақылыңда тұт. Сен құлымсың. Мен сені яраттым. Сен менім құлымсың. Сен Исраил, мені ұнытма. Қанунсыз япқанларыңны думан кебі құвдым. Гуналарыңны бұлут кебі құваладым. Мен сені сатын алдым, шуның ічін маңа қайтыңыз. Ey kokler, tantana etiniz. Rabbi bunu yaptı. Ey toprak terenlikleri, siz koterip kıçırınız. Ey dağlar, orman ve ormandaki er terek, kuvançınızdan şamata koteriniz. Rabbi Yakup'nı satın aldı. İsrail'de şuret kazandı. Seni satın algan ananın karnında sana biçim bergen Rabbi böyle dey. Men bütün şeyini yaratkan Rabbim. Koklerini yalınız kerdim. Yeryüzünü yalnız yasadım. Yalancı peygamberlerinin belgilerini boş şeylerge çevirem. Falcılarını akılsız etem. Akıllı adamlarını artka kuvam. Bilgilerini ahmaklıkka çevirem. Men kulumnun sözünü pektem. Elçilerimnin aytkanlarını yerine ketirem. Yerusalimge içinde adamlar yaşayacak. Yehuda şehirlerine sizler kurulacaksınız. Yıkık yerlerini yanıdan tikleyecegim deyim. Teren denizge kuru ol. Akımlarını kurutacağım deyim. Koreş hakkında böyle deyim. O benim çobanımdır. Er istegimni becerecek. Yerusalimge yanıdan kurulacaksın. Sarayga yanıdan temelini koyacaklar diyecek.